V roce 1951 u československých komunistů naplno propuklo hledání nepřátel uvnitř vlastní strany, které vyvrcholilo sérií monstrózních procesů, následovaných řadou justičních vražd. Poslechněme si s Pavlem Hlavatým, jak i u nás revoluce začala požírat své vlastní děti.
Téma plus.
Ve dnech 21. až 24. února 1951 se ve Vladislavském sále Pražského hradu konalo zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Prvním, a tedy nejdůležitějším bodem jednání, bylo vyloučení pětice vrcholných komunistických funkcionářů ze strany. Otto Schlink, Vladimír Klementis, Gustáv Husák a Laco Novomeský už tehdy byli zatčeni a brutálně vyslýcháni. Zatímco Marie Švermová byla tehdy pouze v jakési internaci a na zasedání byla dokonce dovezena. Jednání zahájil předseda vlády Antonín Zápotocký.
Nevěřili jsme, že by nějaké vážné nebezpečí naší socialistické výstavbě mohlo vyrůst v našich vlastních řadách. Vyskytovaly se u nás různé úchylky. Proti těmto jsme bojovali, napomínali, snažili se uvádět nesprávné názory na správnou cestu a i disciplinárně trestali. Nevěřili jsme, že by úchylky mohly u nás vyrůst v nepřátelské akce proti straně, že by se úchylkáři mohli seskupit ve frakci, že pod vedením a podle pokynů v cizích službách stojících agentů mohli by naší straně úklady strojit. Po hříchu musíme přiznat, že se tak stalo. Spiklenci byli ale zjištěni, jejich zákeřné snahy byly odhaleny. Dnešní UV je povoláno, aby jejich činy posoudilo a vyřklo nad nimi svůj stranický soud.
Zasedání Ústředního výboru KSČ z února 1951 je v lecčems unikátní, zachycuje vylučování vysokých stranických funkcionářů Schlinga, Švermové, Klementise, Husáka, Novomeského. Na tom zasedání navíc opakovaně zaznívá, že se ti vylučovaní dopustili řady zločinů. Ti vylučovaní byli tehdy rozděleni jakoby na dvě skupiny. Jednu tvořili Schlink se Švermovou a tu druhou ti takzvaní slovenští buržoazní nacionalisté Klementis, Husák, Novomeský. Na druhou stranu na tom zasedání mají ještě dva muži, jedny z nejzásadnějších projevů, je to generální tajemník UVKSČ Rudolf Slánský a jeho zástupce Josef Frank, který byli později rovněž vyloučeni a dokonce popraveni. Jak se ty později odsouzené skupiny vlastně formovaly? Šlo čistě o konstrukt?
Ta konstrukce vlastně toho protistátního spiknutí, které potom v listopadu 1952 vyvrcholila vlastně tím procesem s Rudolfem Slánským, tak ta konstrukce se vyvíjela 3 roky.
O zasedání UVKSČ v únoru 1951, nahrávce z tohoto zasedání a širších dobových souvislostech si povídáme s historikem Zdeňkem Doskočilem.
Prvopočátek měla v létě roku 1949, kdy se v Maďarsku konal proces s László Rajkem, kde se hovořilo o tom, že ta titoistická maďarská skupina měla své vazby i na Slovensko. Tenhle ten aspekt byl docela důležitý z toho hlediska, že maďarská policie a maďarské stranické vedení ho vlastně využilo svým způsobem také proto, že si chtělo vyrovnat účet se slovenskými komunisty za poválečný dosti represivní přístup k maďarské menšině na Slovensku. Z tohoto se potom začala rodit ve státní bezpečnosti, do níž už přišli sovětští poradci, konstrukce o slovenském buržoazním nacionalismu. To znamená obvinění vybraných stranických funkcionářů, hlavně komunistických intelektuálů, jako byli Klementis, Husák a Novomeský, z nacionální úchylky protičeského zaměření. V podstatě s argumentem jsou agenti buržoazie, kteří se vetřeli do strany a krom toho, že chtějí obnovit kapitalismus a vyvést Československo do tábora imperialistů, tak zároveň usilují o jeho rozvrácení a obnovení slovenského státu, protože ve své podstatě to jsou takoví ideoví souputníci Luďáků. To byla vlastně konstrukce, která vznikla na přelomu let 1949-1950, kdy do té role československého Rajka byl vyhlédnut Vladimír Klementis. Ti lidé byli na jaře 1950 stranicky kritizováni, museli provést sebekritiku, byli zbaveni funkcí, nebyli ale tehdy ještě zatčeni. A to z toho důvodu, že tato konstrukce měla jednu zásadní vadu. Podle Stalinových představ v každé zemi sovětského bloku, poté co Jugoslávie byla z něj vyobcována, se měl konat velký politický monster proces proti stoupencům takzvaného titoismu, tedy lidí, kteří v podstatě měli upřednostňovat nacionální zájmy před potřebami celého socialistického společenství, tedy srozumitelně řečeno před potřebami Sovětského svazu.
Vedení KSČ zřídilo k případu Švermová a Šlink vlastní vyšetřovací komisi. Její zprávu přednesl na zasedání v únoru 1951 komunistický šéf-ideolog Václav Kopecký. I z toho je vidět, že toto téma bylo ve straně vnímáno jako opravdu velmi důležité.
Přesto, že ve straně byl po celá léta zdůrazňován příkaz bolševické ostražitosti proti nepřátelům. Přesto, že ostražitost byla ve straně usilovně stupňována, po únorovém vítězství roku 1948 v souvislosti se zostřením třídního boje a přesto, že takové skutečnosti, jako zrada Titovské kliky v Jugoslávii, odhalení zločinecké bandy Rajkových v Maďarsku a případ Trajčo-Kostova v Bulharsku, výstražně nabádali naši stranu k bdělosti před možností podobných zrádných úkladů v lidově demokratickém Československu. Přesto vše nutno konstatovat, že strana byla nedostatečně bdělá. Dokazuje to případ odhalení Oty Šlinka jako špiona a škůdce, pracujícího v řadách naší strany po mnoho let.
Obdobnou zprávu o odhalení slovenských buržoazních nacionalistů přednesl na zasedání tehdejší generální tajemník Ústředního výboru komunistické strany Slovenska Štefan Bašťovanský.
9. sjazd komunistické strany Slovenska, který zhodnotil velké výsledky a úspěchy, čo slovenský lid od oslobození našej vlasti slávnou Červenou armádou dosiahol, stál současně v znamení nemilosrdného účtovania s buržoázno-nacionalistickou ideológiou, ktorú do našej strany zámerne zanášala skupina Husák Novomestský, inštruovaná a povzbudzovaná vo svojej rozbíjackej činnosti, ako sa to teraz ukázalo, špiónom, záškodníkom a agentom západných imperialistov Klementisom.
Historik Zdeněk Doskočil pokračuje v líčení kontextu únorového zasedání.
Problém byl v tom, že vlastně ti funkcionáři, kteří byli z této úchylky obviněni, tak byli funkcionáři slovenské národnosti. A to vlastně v tom celostátním měřítku jaksi nebylo dost. A navíc tady byl jeden velký problém. Když byli z toho protisovětského titoismu obviňováni funkcionáři v Polsku, v Maďarsku nebo v Rumunsku, tak se to dalo odůvodnit mimo jiné i tím, že tyto země dlouhodobě měly špatnou zkušenost s ruskou, potažmo sovětskou imperiální politikou a byla v ní značná rusofobie. To ale v případě Československa, které až do roku 68 nějakou drastickou zkušenost se sovětskou imperiální politikou nemělo, nemohlo fungovat. A problém byl v tom, že ta obvinění těch slovenských funkcionářů nevyznívalo protisovětsky, ale protičesky. A to bylo málo. Na konstrukci velkého procesu celostátního rozsahu to nestačilo. Na proces lokálního významu ano, ale na celostátní ne. Takže bylo potřeba najít novou konstrukci, která by splnila tu celostátní rovinu. A když byl shodou okolností v říjnu 1950 zatčen Otto Šlink jako krajský stranický funkcionář, tak odtud se vlastně rodilo to spiknutí, ta nová konstrukce, která měla dosáhnout do pražského stranického aparátu. Takže najednou nám na začátku roku 1951, kdy se přikračuje k tomu zatýkání, se rodí konstrukce o dvou větvích. To je původní slovenské, která je ale vlastně nyní ta podružná, a potom té ústřední české, celostátní, kde vzhledem tomu, že Otto Schlink, který jako funkcionář volil často dosti neortodoxní metody a měl dost nepřátel ve stranických strukturách, tak vzhledem k tomu, že se vědělo, že má úzké vazby k Marii Švermové, tak bylo logické právě z Marie Švermové jako jedné z pěti zástupkyň generálního tajemníka v podstatě ve dvojici se Schlinkem učinit ty hlavní zloduchy, kteří tedy v podstatě připravovali vnitrostranický převrat pražských centrálních strukturách.
Údajná doznání, o kterých teď bude hovořit Václav Kopecký ve svém vystoupení z roku 1951, působí na první pohled velmi nevěrohodně.
Pro tyto zločinné úklady jsou ve vazbě všichni ti dopadení zlatřili bandité vedení Otto Schlinkem, který hned při prvém výsleku doznal, že vždy na smrt nenáviděl Sovětský svaz, že na smrt nenáviděl komunistickou stranu, že na smrt nenáviděl Gottwaldovo vedení, že nenávidí lidovou demokracii.
O svém postavení těsně před zasedáním UVKSČ v únoru 1951 hovořila Marie Švermová v rozhovoru s historikem Karlem Bartoškem, který byl knižně publikován až v roce 2001.
Vyšetřující komise UVKSČ mě vyslýchala nejprve v Praze. Když jsem nic nepřiznávala, řekl Kopecký, že už nemá cenu, aby se mnou jednali v ústředí strany a že mě odvezou do izolace, kde bude práce vyšetřující komise prý pokračovat. Před budovou UV čekalo auto STB. Musela jsem nastoupit do vozu, na oči mi dali černé brýle a odvezli do vily u Staré Boleslavy. Později se ukázalo, že to bylo letní sídlo ministra bezpečnosti Kopřivy. Pobyla jsem tam asi 6 neděl, až do toho zasedání UV.
Václav Kopecký hovořil ve zprávě z roku 51 o důkazech v případu Švermová a Schlink opakovaně.
Když v říjnu roku 1950 byl Marie Švermové ukázán dokument, nezvratně dokazující, že Otto Schlink je špion a politický agent západních imperialistů, neprojevila tato nijaké zvláštní překvapení nebo zdrcení, jak to očekávali soudruzi v sekretariátě ústředního výboru v předpokladu poctivého svědomí Marie Švermo.
Ve svých pamětech, vydaných knižně až v roce 2008, vzpomínala Marie Švermová na to, jakým způsobem se tehdy důkazy vyrábily.
Marně jsem také vysvětlovala, že mapa zbrojovky, onen pověstný špionážní materiál, který jsem prý ukrývala, je mapa, rozuměj desky se zprávou závodní organizace KSČ závodu Jana Švermy v Brně. Tuto zprávu obdrželi všichni členové předsednictva krajského výboru, když měla být projednávána činnost této organizace, a jeden exemplář byl předán i mně.
Jak dalece dnes víme, jaký zhruba poměr byl těch sovětských poradců, represivních orgánů, těch řekněme stranických orgánů v tom utváření toho konstruktu?
V podstatě to byla velmi propojená symbioza, kde pochopitelně velkou roli hráli sovětští poradci, kteří byli takovými jaksi scénaristickými inspirátory státní bezpečnosti, ale nezapomínejme, že byly také složky stranického aparátu, jako byly třeba komise stranické kontroly, kterou vedla Jarmila Tausigová, které v té zesilující se atmosféře hledání třídního nepřítele uvnitř komunistické strany hráli také velice iniciativní roli a často ti sovětští poradci právě s těmito funkcionáři zapojeným právě do těchto kontrolních struktur ty své představy konzultovali. Taková propojená symbioza sovětských poradců, vyšetřovatelů státní bezpečnosti a některých postav stranického aparátu, kteří ve společné interakci a vzájemnými konzultacemi vytvářeli ten scénář protistátního spiknutí.
A jaká atmosféra tehdy v tom vedení, řekněme v širším významu komunistické strany, panovala? Byli lidé, kteří měli obavy, tušili někteří z nich něco, měli nějakou představu, jak se to bude vyvíjet dál?
Samozřejmě, když tady poukážeme na termín Antonína Novotného, když v 60. letech vyčítal Slánskému, že roztáčel ten mlýn, který ho nakonec semlel, Tak pochopitelně v tom stranickém vedení, v téhleté atmosféře, mezi jednotlivými členy také narůstal strach, protože opravdu v tom 51. roce už jsme se dostávali situace, kdy už si v podstatě téměř nikdo nemohl být jistý, jestli nedojde i na něho. A aby se pozornost bezpečnostních orgánů a tak odpoutala od nich samotně. Razantní útok byl i způsob obrany.
Kopeckého charakteristiky ve zprávě stranické vyšetřovací komise z roku 51 byly velmi šťavnaté.
Prostě Otto Schlink se z toho všeho, co Marie Švrnová o něm věděla, jeví jako zločinný netvor, jako surový zvrhlík, jako kriminální dobrodruh, jako cynický výlupek degenerované kapitalistické tří.
Ten útok přímo na tom zasedání pronesl předseda té stranické vyšetřující komise, šéf-ideolog Václav Kopecký. To vystoupení má skoro 2 hodiny. V jakém kontextu to zaznívalo? Co všechno bylo proto důležité?
Ta vyšetřovací stranická komise byla zřízena v okamžiku, kdy byl zatčen Otto Schlink, který byl asi 2 měsíce podrobován opravdu brutálnímu nátlaku. A když tedy se zlomil a začal vypovídat, tak jedním z cílů Schlinkových výslechů byla právě osoba Marie Švermové. Tudíž ta se stala podezřelou, ale vzhledem k jejímu významu ve stranických strukturách, poměrně úzkému osobnímu vztahu ke Gottwaldovi, který do té doby měla k němu otevřené dveře, když potřebovala, tak nebyla hned začena, ale byla zřízena stranická vyšetřovací komise právě v čele s Kopeckým a Gustavem Barešem, která ji vyslýchala. Výslechy Marie Švermové, jak si tuto komisi neuspokojovali, ono svým způsobem není divu, protože Švermová sice byla izolaci, kde ty poměry vězení svým způsobem připomínaly, ale nebyla v rukou vyšetřovatelů státní bezpečnosti v ruzinské věznici, tak jako Schlink. Tudíž ona ještě měla nějakou možnosti obrany, ale hlavně ona zpočátku v podstatě nechápala, co oni po ní chtějí, proč z ní dělají osobu kompromitovanou a tak dále. Ona se snažila si své postoje vysvětlit, ale od ní se čekalo doznání, nikoliv analýza nebo rozbor, objasnění kroků. Od ní se čekalo doznání a pokání. A to Švermová jaksi se spírala jako udělat, protože chápala, že jaksi by neříkala pravdu.
Na závěr svého vystoupení se Václav Kopecký náležitě rozvášnil.
Prokážeme, že ve straně má místo jen ten, kdo jako nejsvětější věc bezvýhradně miluje Sovětský svaz, VKSB, soudruha Stalina.
Na tom zasedání z těch 5 vylučovaných funkcionářů byla přítomna pouze ona a dokonce jí bylo umožněno pronést jakousi obhajobu. Jaký to mělo kontext širší?
Zase to mimo jiné vyplývalo z toho, že ona jediná nebyla zatčena. Zřejmě byla připuštěna na to zasedání ústředního výboru proto, že ti lidé jako Kopecký počítali s tím, že když ji nezlomili při výsleších v internaci, že Švermová podlehne té atmosféře na zasedání a že to pokání učiní tam, protože neustojí tu konfrontaci takhle bezprostřední před širšími stranickými řadami, vlastně před celou stranickou elitou. To se tak úplně nepodařilo, protože to zasedání probíhalo v dosti hysterické atmosféře. A Marie Švermová vystoupila na tom plénu jednak, dá se říct, ve stavu v podstatě psychického kolapsu, protože měsíc čelila nevybíravému tlaku, jehož v podstatu si nechtěla možná připustit, nechtěla pochopit. A navíc, co je ale důležité, i ona sama pochopitelně byla velice, tak jako ti, kteří odsuzovali a napadali, byla velice determinována tou dobovou atmosférou pozdního stalinismu, kde nepřítel číhal takzvaně na každém rohu. A zároveň tak jako řada jiných členů, těch věřících komunistů, kterým nesporně Švermová tehdy byla, tak měla takový ten, dá se říct, až fetišistický vztah ke komunistické straně. Ta strana je vlastně to všechno. To je ten bůh, který teď mě tedy jako chce vyvrhnout ze svých řád, což ona samozřejmě nechtěla. Tam je třeba i symptomatické to, že na Sovětský svaz, na Stalina, se tam odvolávají jak ti, co jí napadají, tak i ona sama, což nebylo v tom kontextu výjimečné. A i ta dobová atmosféra toho hledání třídních nepřátel, což té psychice těch komunistů nebo v takových myšlenkových stereotypech bylo už od 30. let jakoby zakódováno, že pomeňme na ty sovětské moskevské procesy. Takže když jí bylo předestřeno, že Schlink byl vlastně špion, tak když potom posloucháte to její vystoupení, tak ona je ochotná tomuhle uvěřit. Je ochotná uvěřit, že teda v tomto kontextu mu mnohému napomohla, ale odmítá přijmout tu tezi, že by sama byla nepřítelem. Takže tam to i vidíte, že ten způsob těch myšlenkových stereotypů, zároveň toho obrovského psychického nátlaku a i toho sepětí s tou komunistickou stranou brání se tomu jednoznačně postavit, odmítnout to, jakože to všechno nesmysl. A ona se snaží najít nějakou pozici, ve které by sebe sama ospravedlnila a zároveň našla novou pozici, dalo by se to říct, jako kdyby chtěla uvěřit tomu, že ten Schlink špion je, ale zároveň všecko lidské v ní se tomu spírá. To její vystoupení, které tedy doprovází slzy, je to velmi emotivní a je to logické, že je to emotivní, tak je to opravdu klasický symptom takového obrovského dilematu, obrovského vnitřního boje, který vede ona sama se sebou.
Zvukový záznam vystoupení Marie Švermové na zasedání UVKSČ je otřesným dokumentem atmosféry uvnitř komunistické strany. Vybrali jsme pouze několik kratších pasáží.
Soudružky a soudruzi. Je to pro mě nejtěžší chvíle v mém životě. Já přijímám usnesení. Návrh, který zde byl učiněn. Ale přece jenom myslím, že je zapotřebí říci několik slov. Ne na obhajobu, ale přece jenom vysvětlení. A já bych řekla, snad vysvětlení, jak jsem se vůbec dostala do styku s Otto Schlinkem. Bylo to tak, že jsem se s ním znovu sešla a viděla v něm starého funkcionáře mládeže. Tak jako jsem ho poznala již za první republiky. Když jsem se s ním potom znovu sešla a když se představoval jako člen londýnského vedení, já jsem neměla nejmenší tušení, že by to byl člověk, kterému nelze důvěřovat. A tak, když on se snaží získat moji důvěru, vydá, v jakém já jsem duševním rozpoložení, ach, to bylo už předem samozřejmě od něj promyšleno. On věděl, že je to pro něho příhodná chvíle vydávat se za přítele. Snažit se jako starý. A znovu to opakuju, já jsem v něm viděla starého pracovníka. Ne příslušníka nepřátelské třídy, nýbrž mládežníka, který tak, jak mě byl znám, přetrhal všechny svazky a proto mu byly svěřovány důležité funkce v mládeži i ve straně. A tak to byla základna i pro to osobní přátelství, i pro další jeho ocenění jako pracovníka strany. Vždyť víte, jak to bývá. Člověk hovoří, a takový agent, on vám neklade otázku, řekni, co bylo na ústředním výboru. co bylo v předsednictvu. Co jste projednávali v sekretariátu? On ví, kam směřuje. On ví, co chce vědět.
Potom vystoupení obvinujícím Václava Kopeckého a potom jejím, tedy emočně velmi vypjatém vystoupení, následovala diskuse z těch dochovaných záznamů. My víme, že se tedy bohužel nedochovala zvuková stopa celé té diskuze, ale tak tam není jediný hlas, který by se alespoň trochu té Švermové nějakým, ať už velmi jemným způsobem zastal. Co bylo důvodem?
Jednak to byl étos té stranické disciplíny, vštěpované příslušníkům revolučního hnutí od počátku, že svůj vlastní rozum musí podřídit právě panujícímu názoru a ten prostě hlásat. Zároveň v tom samozřejmě museli sehrát roli nějaké osobní animozity a zároveň možná i strach. Prostě bylo pohodlnější, jak si zaujmout ten postoj, který se očekává. A řada lidí to prostě dělala, protože byla ochotná podřídit vlastní rozum panujícímu dogmatu.
Z emočně a velmi agresivně vedené diskuse z roku 51 jsme vybrali alespoň několik ilustrativních ukázek. Jako první dejme slovo předsedkyni Komise stranické kontroly Jarmile Tausigové, ženě, o které jsme již slyšeli a ještě uslyšíme.
Chtěla bych zde říci, jak prostí členové strany v Brně, kteří milovali Sovětský svaz a naši stranu, reagovali na daleko drobnější jednání Šlinka, aby vycítili, že je to třídní nepřítel. V době, kdy byl ještě krajským sekretářem, jeho místní organizací vystoupil soudruh, který řekl, mezi brněnskými soudruhy není důvěra k soudruhu Šlinkovi. A sice proto, že nemá dobrý poměr k Sovětskému svazu. Předseda se jej ptal, jak to může doložit. A on řekl, když se hraje hymna Sovětského svazu, Šlink je nepokojný, šmátrá si po kapsách a z toho naší členové vyciťují, že nemůže mít dobrý poměr ke straně, k Sovětskému svazu.
V diskusi vystoupil také pozdější první tajemník komunistické strany a prezident republiky Antonín Novotný.
Soudruzi a soudružky, zpráva komise, která byla předložena ústřednímu výboru, odhaluje v plné hloubce promyšlený útok proti celé straně a proti celé naší republice. Zpráva nám ukazuje, jak tento útok byl dobře promyšlen a jak byl systematicky stále a stále připravován. Švermová, když zde vystoupila, tak zde postavila svoji vinu tak, že ona byla nástrojem, nevědomým nástrojem Šlinka a celé společnosti a že není si vědoma, aspoň tak, jak já jsem rozuměl, není si vědoma viny v tom, že by přímo podporovala Šlinka. Ale já myslím, že zpráva, tak jak zde byla předložena, ukazuje, že není možné, aby zde byla nějaká nevědomost, ale že zde byl záměrný cíl a že si Švermová byla vědoma, jaké cíle sleduje Šlink a celá jeho parta a nakonec také, jaké cíle sleduje Švermová jako taková.
Dalším vybraným diskutérem je kladenský poslanec František Weiss. Je jistě zajímavé připomenout, že byl o několik měsíců později zbaven svých funkcí a zatčen.
Teď my víme, že naše strana, když rozhodne, rozhodne správně. Že dneska soudruzi se nikomu u nás, žádnému poctivému člověku, nemůže skřivit vlas na hlavě.
Poslední ukázka, vybraná z bezmála tříhodinového záznamu diskuse ke zprávě vyšetřující komise z roku 51, je vybrána z vystoupení ve své době velmi známé osobnosti, komunistické poslankyně Anežky Hodinové Spurné.
Švermová chtěla zde hrát na strunu svého ženství a svých ženských citů. Myslím, že mohu mluvit ze srdce, soudružek, jestliže z tohoto místa říkám, že právě na nás, na ženské city v tomto okamžiku nemůže působit nic, co by nám neodhalilo jasně. Naše stanovisko je třeba, abychom vyjádřili zde z tohoto místa.
Na tom zasedání je zajímavá jedna konkrétní věc, a sice srovnáme-li to vystoupení Václava Kopeckého, to obvinující vůči Švermové a Šlingovi, a srovnáme-li ho s tím vystoupením Štefana Bašťovanského, který obvinoval ty tři zbylé, tedy Husáka, Novomeského, Klementise, tak tam vidíme, že přece jen to české a slovenské prostředí se asi v lecčem slyšeli, dokonce právě i to komunistické.
Co mi na těch vystoupeních přišlo zajímavé, jak v případě Kopeckého nebo Bašťovanského, protože jejich texty jsem znal, oni byly publikovány, ale zajímavé je, že jsou z hlediska takového toho rétorického účinu, jsou vlastně poměrně málo výrazná, protože oni jsou čtená, ti řečníci mají předem připravené texty, není tam prostor pro žádnou improvizaci. Tomu, řekněme, propagandistickému účinu to hodně ubírá. Ale hlavně, když porovnáte i rozsahy těch vystoupení, tak je na tom zcela jednoznačně znát, že z těch slovenských buržoázních nacionalismů je ta vedlejší už méně podstatná odnož a že to gro je postaveno na Šlingovi a Marii Švermové, kteří měli tedy plnit tu roli těch hlavních zloduchů v tom centrálním stranickém aparátu v celostátním měřítku, jako lidé, kteří chtěli odstranit Rudolfa Slánského a Klementa Gottwalda, aby, a to už víme, že za pár měsíců bylo všechno jinak a do čela spiklenců byl postaven ten, koho chtěli odstranit, to znamená Rudolf Slánský.
Po diskusi ke zprávě stranické vyšetřující komise k případu Švermová-Šling následovalo ještě krátké vystoupení šéf-ideologa Václava Kopeckého. To už bylo improvizované.
Ona uschovávala a vědomě uschovávala dokumenty špionážního charakteru ve svém bytě. To znamená, že už se dopouštěla něčeho, co je velmi blízko účastenství na špionážní činnosti. Ona tyto dokumenty utajila. Dokumenty velikého i jí potvrzeného špionážního významu. No prosím, dokumenty špionážního charakteru prvního řádu. Jo? Situační zpráva a perspektiva závodu v pětilece zbrojovka Líšeň. Představte si, soudruzi, tohleto, něco hrozného. A podobným dokumentem stejného významu, stejné závažnosti, je i druhý spis, který se týká soupisu desítkářů brněnských závodech. Prosím, Marie Švermová se k těmto faktům nevyjádřila. A to jsou fakta!
Poté již bylo možno přistoupit k vylučování, kterému předsedal premiér Antonín Zápotocký. Podobně byli z KSČ vyloučeni i Šling, Klementis, Husák a Novomeský. Ani v jejich případě nehlasoval nikdo proti, ani se nezdržel hlasování.
Kdo souhlasí s návrhem ústředního výboru strany, tedy které také krajského výboru v Brně, aby Marie Švermová byla vyloučena z UVKSČ, zbavena všech funkcí a vyloučena ze strany? Kdo s tím návrhem souhlasí, prosím o zvednutí ruky. Děkuji. Zdržel se někdo hlasování? Nikdo. Je někdo proti? Nikdo. Je tak jednomyslně přijato. Tím byla Marie Švermová vyloučena ze strany a prosím, aby opustila zasedání.
Marie Švermová později v knižně publikovaném rozhovoru s historikem Karlem Bartoškem popsala, co následovalo bezprostředně po jejím vyloučení.
Po zatčení na zasedání UV mě odvezli nejprve do Ružině. Po několika dnech mne odvedli do zvláštní místnosti, kde jsem se měla převléknout do civilních šatů. Přeoděla jsem se v domnění, že se všechno vysvětlilo a že jde o tragický omyl. Prostě jsem byla přesvědčena, že jdu domů. Zavázali mi oči. Musel již být pozdní večer. Vezli mě autem a nevěděla jsem kam. Pak mi z očí sundali ručník a já se octla v kopce vytesané ve skále bez oken. Nebylo tam nic než holé prkno na zemi. Byla jsem ve svém civilním oblečení, jak jsem odešla z domova. Na nohou tenké punčochy, lehké spodní prádlo, nepříliš teplý kabát. Třásla jsem se zimou. Nevěděla jsem, co to znamená. Oblečená jsem byla tak, jak jsem přišla na jednání vyšetřující komise. Octla jsem se v zámku Koloděje, kde byli i někteří jiní, ale o tom jsem nevěděla. Slyšela jsem jen kroky strážných. Bylo to ve dnech, kdy byla strašně krutá zima. Dodnes mi z toho zůstaly na rukou omrzliny.
A co bylo vlastně důvodem toho dalšího vývoje od toho bodu, který my sledujeme, to znamená od toho zasedání, kdy najednou ti prominenti typu Slánského nebo Franka se stávají obviněnými?
Opět to byla změna scénáře té konstrukce, protože v roce 51 došlo k jednomu výraznému posunu. V Sovětském svazu bylo rozpoutáno další antisemitské tažení, které souviselo s proměnou vztahu Sovětského svazu ke státu Izrael, protože ten Izrael, se kterým Sověti kalkulovali, že by mohl být takový nástroj komunistického vlivu na Blízkém východě, jak si nesplnil tuto roli, začal se orientovat na západ. Takže to tažení proti titoismu, které dosud stálo v popředí, bylo v té propagandistické rovině poněkud utlumeno ve prospěch tažení proti židovskému nacionalismu, to znamená proti sionismu s jednoznačným antisemitským nádechem. Takže změnila se priorita a prioritní se vlastně stalo vytvořit konstrukci protistátního spiknutí, ve kterém by dominovali funkcionáři židovského původu. A to Marie Švermová, která jaksi měla dosud roli číslo jedna, nebyla. V tom únoru 1951, kdy se konalo toto zasedání, o kterém si tady povídáme, tak bylo pozatýkáno několik desítek stranických funkcionářů, kteří byli vyslýcháni. Pochopitelně, vzhledem k tomu, že mnozí z nich pracovali ve stranickém aparátu, který řídil Slánský, tak v těch výpovědích se Slánského jméno začalo objevovat. No a ti poradci vycítili příležitost, a od léta 1951 začali ty funkcionáře cíleně vyslýchat na osobu Rudolfa Slánského. No a z toho potom se rodila ta úvaha, že vlastně to je ta klíčová postava, kterou by bylo potřeba dosadit do čela toho spiknutí, protože to je vlastně muž číslo dvě ve stranické hierarchii, muž, který ovládal stranický aparát, který ho řídil. A na základě toho by bylo možné vytvořit tu konstrukci monstrózní a navíc ještě antisemitsky zaměřenou, protože Slánský byl židovského původu, stejně tedy jako třeba Ota Schlink. Takže potom se ta konstrukce rodila tímto způsobem a z těch 14 osob, které byly souzené v procesu s Rudolfem Slánský, 11 z nich bylo židovského původu. A ta hlavní postava té předchozí verze spiknutí, kterou měla být Marie Švermová, nakonec nebyla do tohoto procesu zahrnuta jako obžalovaná, ale posloužila v něm pouze jako svědek. A v případě těch slovenských buržoazních nacionalistů se vlastně postupovalo analogicky, protože jejich význam tím pádem ještě více poklesl. A tak z té skupinky byl do toho Slánského procesu vybrán pouze Klementis, který ale v tom procesu byl k téhleté problematice vyslýchán pouze okrajově a to gro jeho obvinění se soustředilo na špionáž a na jeho roli na ministerstvu zahraničí. Takže tam vidíte, že to, co na začátku bylo klíčové, bylo vlastně potom velice upozaděno.
Zasedání UVKSČ z února 1951 mělo kromě vyloučení pětice vysoce postavených soudruhů na programu i další důležitá témata. Například kolektivizaci zemědělství, plnění pětiletého plánu či znovu zavedení potravinových lístků na některé nedostatkové komodity. My však zůstaneme u našeho vylučovacího tématu. Nepříliš střízlivý předseda KSČ a československý prezident Klement Gottwald se druhého dne zasedání ve svém projevu vrátil ke klíčové otázce, která zazněla v příspěvcích několika diskutujících.
Tady se soudruzí někteří včera vyjadřovali tak, že lidé, členové strany, se ptají nakonec, komu máme teda věřit. Straně věřte, soudruhu.
A víme, proč do toho slánského procesu Marie Švermová nakonec nebyla vůbec zařazena? Může se tam podílet třeba určitá obava stranického vedení, když viděli, co se v roce 50 stalo mezinárodně s Miladou Horákovou, takže usoudili, že už jim to nestojí za to, nebo byly jiné důvody?
Já si myslím, že tenhle ten aspekt v tom také mohl sehrát určitou úlohu, ale hlavně ona, kdyby Marie Švermová do toho procesu byla zahrnuta, tak by se vlastně ocitla opravdu v analogické situaci, jako třeba Josef Frank, který byl také jedním ze zástupců generálního tajemníka, který byl do tohoto procesu zařazen, odsouzen trestu smrti a popraven. Takže vzhledem k tomu, že předtím byla obviňována a prezentována jako hlavní postava toho spiknutí, tak bylo by velice obtížné v té logice, té argumentace, která byla ve slánského procesu použita, by bylo velice obtížné jí neudělit trest smrti, kdyby do tohoto procesu byla zařazena. A navíc možná tam sehrál ještě jeden aspekt vyloženě rodinný, že ve slánského procesu byl souzen bratr Marie Švermové, Karel Šváb, jeden z významných vyšetřovatelů státní bezpečnosti, který byl nakonec také obětován. Kdyby sourozenci byli souzeni ve stejném procesu, možná tam ta zákulisní režie měla určitou obavu, že by ti lidé mohli vypadnout z naučené role a nějak emocionálně ten scénář třeba narušit. Mohlo to teda také sehrát svou roli. A když tedy Marie Švermová byla donucena k té naučené výpovědi v tomto procesu, tak jediné, co chtěla vidět, jestli v soudní síni bude přítomen její bratr. A teprve vlastně poté, co byla ujištěna, že ne, tak byla schopná psychicky do té soudní síně vstoupit.
Možná bychom alespoň stručně měli představit následné osudy těch pěti vyloučených, o kterých tady hovoříme.
V případě Otto Schlinga a Vlada Klementise, už jsme to vlastně zmínili, nakonec byli zařazeni do procesu s Rudolfem Slánským a byli popraveni. Pokud jde o Marii Švermovou, tak ta byla souzena samostatně v roce 1954 v takzvaném procesu s krajskými tajemníky, ve kterém ona tedy byla jakoby tou hlavní postavou té zase uměle vytvořené skupiny funkcionářů. A co je tady důležité v této souvislosti zmínit, Marie Švermová v tomto procesu byla odsouzena k doživotnímu vězení. A další osobou, která dostala velmi vysoký trest, 25 let vězení, byla Jarmila Tausigová, což byla původně významná postava té komise stranické kontroly a která na tom únorovém zasedání vystupovala velice vehementně proti Marii Švermové, velice emocionálně. No, aby pak za 9 měsíců byla sama zatčena vlastně ve stejný den jako Rudolf Slánský a také jí semel ruzinské vyšetřování. Jako jedna z mála se nedoznávala Jarmila Tausigová a věřila, že od procesu bude osvobozena, takže když byla odsuzena na 25 let, tak se pokusila o sebevraždu. Potom byly dány jako jediné dvě ženy s Marií Švermovou do Leopoldovské pevnosti a tam spolu sdíleli celu a jistě si měli o čem povídat. No a Marie Švermová se dostala na svobodu, podmínečně propuštěná v roce 1956, bez rehabilitace, a Jarmila Tausigová tedy až o 4 roky později v roce 1960. No a v případě Gustava Husáka a Laca Novomeského, tak ti byli souzeni také až v roce 1954, byl to vlastně jeden z těch posledních monster procesů a Husák byl odsouzen k doživotnímu vězení, Laco Novomeský z té pětice souzených dostal tehdy nejnižší trest, to bylo 10 let žaláře. Ale co je zajímavé, jak ten samostatný proces s Marií Švermovou v roce 1954, tak ten proces s Gustávem Husákem a spol. Se od toho slánského procesu lišili také několika aspekty. Jednak už nebyly tak propagandisticky využívány, mimo jiné také proto, že jak Marie Švermová, tak Gustáv Husák už u toho soudu nevystupovali v těch intencích vyšetřovatelů. Husák se jaksi vzpíral, zcela jednoznačně ty obvinění na soudu odmítal a Marie Švermová také už nebyla v tom 54. roce ochotna vypovídat tak, jak chtěli vyšetřovatelé, ale její motivace byla trochu jiná. Ona po těch 3 letech té vyšetřovací vazby byla psychicky natolik zdeptaná, že ona prostě na ten proces šla s vizí, že dostane trest smrti, že to pro ní vlastně bude vysvobození a tudíž, že u toho soudu nemá co ztratit. No a nakonec tedy dostala doživotí a měla ještě možnost, aby svůj život prožila ještě pod dalšími turbulentními zvraty, jak to byl podíl na reformním úsilí 60. let, anebo pozdější signování charty 77, ale to už je jiný příběh.
Marie Švermová ve svých knižně vydaných pamětech vzpomínala, že s Jarmilou Tausigovou, která ji na zasedání v únoru 51 tak hrubě napadla, se nakonec sešla v Leopoldovské věznici. Jak už před chvílí řekl zde někdo Skočil, Tausigová byla zatčena několik měsíců po Švermové a odsouzena na 25 let.
První dny i noci jsme spolu hodiny a hodiny prohovořili. Snažili jsme se vyjasnit si, co se vlastně stalo, proč k tomu všemu došlo. Neustále jsem si kladla otázku, nakolik jsem za politické chyby, které mi byly vytýkány, odpovědná já osobně a nakolik celé předsednictvo. A nakolik byla chybná celá koncepce o zesílené činnosti třídního nepřítele v době budování socialismu, která nám byla implantována z Moskvy a o které jsem měla pochybnosti i dříve. Můj další osobní úděl mě byl tehdy úplně lhostejný. Nedokázala jsem si představit, že bych mohla po tom všem veřejném zneuctění, kterému jsem byla vystavena, nějak dále lidsky existovat. Tento můj přístup Jarmilu popouzel. Ona sama byla v té době přesvědčena, že procesy, které byly proti nám a dalším komunistickým funkcionářům zinscenovány, jsou dílem nějaké nepřátelské agentury, která ve službách kapitalistického západu škodí socialistické výstavbě naší země na tom nejcitlivějším místě, v řadách strany. Dodává podvržené materiály a s využitím ruzínské mašinérie odsuzuje nevinné a straně oddané lidi. Nepřipouštěla si, že by i ona sama mohla na tom mít svůj podíl. Trvala na svém, že lidé, kteří byli na její návrh vyšetřováni, byli zkoumáni jen stranicky. O sovětských bezpečnostních expertech a o spolupráci s nimi se mnou nemluvila.
A Laco Novomestský?
Laco Novomestský se dostal na svobodu na sklonku roku 1955. V podstatě jako jeden z prvních souzených na základě těchto soudních kauz. Svou roli v tom sehrálo patrně to, že Laco Novomestský si díky své intelektuální výbavě, citovosti a vůbec jako osobnostnímu nastavení, on prostě nebyl člověk, který by byl schopen tomu fyzickému a psychickému tlaku při vyšetřování dlouho čelit. Takže on se poměrně rychle zlomil a vypovídal, jak vyšetřovatelé potřebovali, což ale pro něj bylo neobyčejně tragické, protože oni ho potom vlastně donutili, aby vypovídal v procesu se Slánským proti Klementisovi. Sice ta jeho výpověď byla velmi nekonkrétní, ale tím, že potom byl Klementis popraven a Klementis byl Novomestskou nejbližší přítel, tak mu vyšetřovatelé způsobili opravdu psychické trauma, se kterým on se pak vyrovnával až do konce života. A Laco Novomestský v podstatě ten desetiletý trest, a desetiletý trest samozřejmě není malý, dostal za odměnu, že tedy spolupracoval při vyšetřování. A stranické politbyro ještě před soudem rozhodlo, že teda musí dostat takovýto trest, a ne větší, bylo to přímo prokurátorovi nařízeno, že to musí zkonstruovat tu obžalobu přesně, upravit tak, aby to nebylo ani o den víc. Ale hlavně už předem bylo rozhodnuto, že po odpykání poloviny trestu bude Laco Novomestský podmínečně propuštěn, což se pak i stalo, ale bylo o tom rozhodnuto rok a půl předem, než k tomuto okamžiku došlo.
Jako poslední ukázku ze zvukového záznamu zasedání UVKSČ z 21. až 24. února 1951 si poslechněme pasáž ze závěrečného vystoupení předsedy vlády Antonína Zápotockého.
Nestačí ale případ jen vyřešit. Je potřeba z nich vyvodit důsledky a čerpat poučení. První a nejdůležitější otázka je, jak se podobných zjevů, které se tu vyskytly, do budoucna co možno nejlépe uchránit. Myslím, že je potřeba důrazně si připomenout slova našeho národního hrdiny, soudruha Juli Fučíka. Lidé, bděte. Ano, soudruzi, bděte. Bděte a chraňte čistotu strany a její zásady. Bděte především každý sám nad sebou. Odvrhněte a zbavte se všeho, co komunistovi nesluší, co komunista dělat nemá a co komunista dělat nesmí. Chci nutnost bdělosti charakterizovat jen na jednom nápadném zjevu. Jako červená nit táhla se v diskuzi o případu Schlink, Švermová, Fuchs a tak dále poukazování na jejich nesprávné diktátorské jednání, na nešetření vnitrostranické demokracie, demokratického centralismu, kritiky a sebekritiky. To není poprvé, co o těchto chybách mluvíme. Výtky tohoto směru objevovaly se stejně v případu Karlovarském, Ústavinohy a podobně. Jaké poučení je z toho vyvodit? Je nutno si přiznat, soudruzi, že jsou u nás opravdu ještě mnozí také komunisté v závorkách, kteří se domnívají, že naše hlásání vnitrostranické demokracie, kritiky a sebekritiky je pouhá fráze, která neplatí na funkcionáře strany, zvláště ne na zaměstnance a sekretáře. A to je chyba, soudruzi. U nás bolševiků je první cností upřímnost a otevřenost. Vezměte si poučení z posledního projevu soudruha Stalína. Co je v něm upřímnosti a otevřenosti? Na všechny strany. Žádná tajná diplomacie a chytračení. Tak a tak stojí situace, tak se my na ní díváme, tak a tak si v ní budeme počínat a tak budeme jednat.
Ten zvukový záznam z toho zasedání u VKSČ z února 1951 je pro nás dnes něčím přínosný? Zaznívají tam věci, o kterých jsme třeba nevěděli, objevují se nové kontexty, různé souvislosti?
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že velká část těch základních referátů byla publikována, tak z hlediska, řekněme, obsahového se tam zase člověk až tak moc nového nedoví. Ale samozřejmě něco jiného je to číst na papíře a něco jiného je to slyšet v rozhlasovém záznamu, protože ten rozhlasový záznam zprostředkovává leccos z té atmosféry, kterou vy přes ten papír můžete tak nějak jakoby vytušit. A hlavně zprostředkovává tu pogromistickou náladu, ty přepjaté emoce. A samozřejmě já si myslím, že z celého toho záznamu pochopitelně nejhrůznější dojem toho čistě posluchačského lidského hlediska, tak je toto vystoupení Marie Švermové, kdy z toho člověku běhá opravdu mráz po zádech, protože tady to je vystoupení naprosto jako zoufalého člověka, který se ocitl v pasti a neví kudy kam a neví čeho se chytit. Snaží se vyhovět čemusi, ale zároveň být sám sebou. A tohle ten vnitřní zápas je z toho cítit velice, velice silně. Vnitřní zápas, kdy jste vystaveni obrovskému tlaku a zároveň prostě nemáte nikde sebe menší zastání. A všichni, s kterými jste vlastně se roky znali, roky spolupracovali, se od vás distancují jako od prašivého psa.
Cyklu Téma Plus jste slyšeli pořad Únor 1951, vylučování soudruhů. Hovořil historik Zdeněk Doskočil, použity byly nahrávky z archivu Českého rozhlasu a ukázky z odborné a memoárové literatury. Zazněly úryvky z monotématické symfonie Jana Franka Fischera. Ukázky načetla Růžena Štanclová, zvukovým mistrem byl Jiří Flosman, režii měl David Hertl. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.